Dæmis Bergþór Ólason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir svarið. Ég vil fyrst fá að segja það að ég held að sé alveg nauðsynlegt að við horfum til þess að það verði tveir flugvellir sem að geti þjóna Vestfjarðasvæðinu, annars vegar völlur sem að horfa til þess að þjóna Ísafjarðasvæðinu með forsvaranlegum hætti og hins vegar held ég að við eigum að horfa til þess að styðja við völlin á Bíldudal sem að er jafn ágætur og hann er þó hann verði ekki lengdur mikið frá því sem nú er. En ég verð að segja að ég er ennþá jafn hissa á þessari vangaveltu háttvirts þingmanns með mögulegan flugvöll við Reykjanesi því að hann auðvitað kemur ekki í rauninni svona ef við horfum landfræðilega á það þá eru þær vegabætur sem er eiga sér stað á milli sunnanverðar Vestfjarða og norðanverðra með jarðgöngum og fleiri vegabútum. Þær eru á allt öðru svæði heldur en þarna kæmi til værum að ræða með alþjóðaflugvelli á Reykjanesinu. Þannig að ég held að ef að flugvallastæði finnst á Ísafjarðarsvæðinu sem undirbyggir það að geta verið alþjóðaflugvellur þá eru þetta sjálfsagt að skoða það, en ég held að við verðum að hafa það í huga að þarna verði tveir flugvellir hið minnsta sem að þjóni svæðinu með forsvaranlegum hætti og ég held að nýr flugvöllur við Reykjanes sé ekki svarið í þeim efnum þó að þar séu víðerni sem er svo sem ekki víða að finna, eða undirlendi réttar sagt sem er ekki víða að finna á hinum góðu Vestfjörðum.
Það svarar ansvari síðara sinni, háttvirtur 7. þingmaður